Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru harul lui care ne ține în fiecare zi. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Scripturile în Evanghelia după Luca, de la capitolul 11. Citim începând cu primul verset până la versetul 13. Evanghelia după Luca, din capitolul 11, începând cu versetul 1. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis: când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Apoi le-a mai zis: dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte, și dacă dinăuntrul casei lui prietenul acesta îi răspunde: nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini, vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă, cine caută, găsește și celui ce bate, îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea un scorpion? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Amin. Petru spunea: în nimeni altul nu este mântuire, fiindcă nu este dat oamenilor sub soare un alt nume prin care să fie mântuiți decât cel care a fost dat, Iisus Hristos. Iertarea păcatelor, cine poate să ierte păcatele decât unul singur, Dumnezeu? Cine poate să te ajute? Îmi place un verset din Psalm, spunea: zadarnic este ajutorul omului. De aceea noi ne rugăm celui care poate să ne asculte, celui care poate să ne răspundă. Știți, la un moment dat Ilie a chemat pe prorocii lui Baal, un Dumnezeu străin. Aveau o religie, aveau liturghii, aveau ceremoniale. Era frumos, era încântător. Dar Ilie a spus: oameni buni, dacă religia voastră e adevărată, atunci, dacă Dumnezeul vostru este adevărat, atunci voi rugați-vă Lui și El să vă asculte și El să se manifeste. Și au strigat și au cerut, dar spune Scriptura, nu s-a auzit nici glas, nu s-a văzut nimic și n-a putut să facă nimic Dumnezeul lor pentru că nu exista. Și Ilie le-a spus: de ce șchiopătați de ambele picioare? Dacă vrei să te rogi, trebuie să te rogi și să trimiți rugăciunea ta la adresa corectă, pentru că există un singur Dumnezeu care poate să te ajute. E singurul care poate. Prietenul acesta s-a dus la cineva care poate să-l ajute, cineva care are pâini, și trebuie să te duci la cineva care vrea să te ajute. Că noi avem în general problema asta. Sunt 2 categorii de oameni în general. Sunt oameni care pot să te ajute, dar nu vor. Dacă ai nevoie de bani, vrei să împrumuți niște bani, prima dată te gândești: mă duc la cineva care poate, știu că ar avea de unde. Da? Dai de omul care are, care poate, dar nu vrea. Te duci la altul care spui: mi-este prieten și cred că vrea, dar el nu poate, că n-are de unde. Și e greu să găsești și pe unul care poate și care vrea. Însă Dumnezeul nostru este Dumnezeu care poate și vrea. A venit leprosul la Iisus, a îngenunchiat și a spus: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Și Iisus a întins mâna și a zis: da, vreau. cui să adresezi rugăciunea ta? Celui care poate și celui care vrea. Și acesta este Dumnezeu. Apoi, o a doua întrebare este ce să cer? Care este obiectul rugăciunii? Scriptura spune că noi trebuie să aducem cererile noastre la cunoștința lui Dumnezeu, să mulțumim lui Dumnezeu pentru orice lucru, să cerem. Dar avem o mare problemă. În ultima vreme, mai ales în bisericile evanghelice, au apărut tot felul de erezii, de învățături străine vis-a-vis de rugăciune. De aceea eu cred că trebuie să repunem bazele rugăciunii și să avem o rugăciune biblică. Pentru că există în ultima vreme, și catolicii au făcut greșeala asta fundamentală, enormă, în Conciliul Vatican II, în anii 62-63, au așezat din nou bazele Bisericii Catolice pe dimensiunea asta umană. Au spus, biserica trebuie să fie mai aproape de om, biserica trebuie să-l aibă în centru pe om, nevoile lui, dorințele lui, necazurile lui. Omul este în centrul universului. Nu mai este Dumnezeu în centrul universului, ci omul este în centrul universului. Totul se învârte în jurul omului, totul trebuie să fie pe gustul omului, totul trebuie să placă omului, totul trebuie să satisfacă omul, omul să fie împlinit, omul să fie satisfăcut și predicile trebuie să aibă în vedere omul și rugăciunea trebuie să aibă în vedere omul și viața trebuie să aibă în vedere omul și Dumnezeu trebuie să-l aibă în vedere pe om. Și totul în centru îl are pe om. Există această tendință umanistă care, din păcate, a intrat și în biserică. Vă dau doar câteva exemple de rugăciune din punct de vedere biblic greșită. Teologia asta a prosperității. Adică tu ești copilul lui Dumnezeu, tu te rogi și Dumnezeu îți dă tot ce vrei tu. Că tu te rogi, rugăciunea e o baghetă magică, ți-ai spus dorința, se împlinește totul. Tu n-ai voie să suferi, tu n-ai voie să fii sărac, tu n-ai voie să fii bolnav, că ești copilul lui Dumnezeu. Că dacă ești așa, înseamnă că ești păcătos, că păcatul ți-aduce astea și tu când ai fost eliberat de păcat, atunci pleacă și sărăcia, pleacă și necazul, pleacă și boala, pleacă suferința, pleacă neputința, pleacă insuccesul, falimentul, eșecul, pleacă toate. Tu trebuie să fii pozitiv, totul să fie pe pozitiv, tu n-ai voie să suferi, să treci prin necazul. Ori așa ceva noi în Scriptură nu găsim. Găsim în Scriptură că noi vom trece prin necazuri. Găsim că gloata aceea pe care nu putea să o numere nimeni vine din necazul cel mare. Singura problemă este, și de fapt nu singura problemă, dar să spun singurul aspect, este că noi trecem prin necazul cel mare, dar noi biruim pentru că Domnul a biruit lumea și a biruit necazurile. Și Domnul este cu noi în necazuri. Și noi ne vom bucura într-o zi. Dar asta nu înseamnă că în viața asta nu vom avea necazuri, că eu trebuie să mă rog. Apoi, să nu mai zic, altă erezie deja prinde o altă formă mult mai gravă. Rugăciunea poruncă. Ați auzit de ea? Rugăciunea poruncă. E deja un nonsens, un paradox. Ori e rugăciune, ori e poruncă. Adică ori te rog, ori îți poruncesc. A, nu, eu poruncesc în numele lui Iisus, gata, acum apare și poruncă peste poruncă. Oamenii care poruncesc, ei nu se mai roagă, ei poruncesc. Deja oamenii o iau razna. Ori e rugăciune, ori e poruncă. Trebuie să ceri, trebuie să rogi. Noi ne rugăm lui Dumnezeu. Noi ne recunoaștem statutul, El este Dumnezeu, El este suveran. Iar noi ne supunem voii lui Dumnezeu, planului lui Dumnezeu. Noi doar îi cerem, dar ne știm locul. De aceea noi trebuie să îngenunchem și probabil că și lipsa rugăciunii pe genunchi duce înspre acolo, că la un moment dat nu ne mai îngenunchem, nu ne mai smerim, nu ne mai plecăm, pentru că omul, până la urmă, trebuie să fie egal cu Dumnezeu. Dacă se poate și deasupra, eu să poruncesc, Doamne, dă-mi asta, fă-mi asta, du-te acolo, fă asta. Și omul e deasupra și rugăciunea este mijlocul prin care eu obțin tot ce vreau eu. Am găsit bagheta magică, rugăciunea, porunca în numele lui Iisus. Orice dorință o am, pun pe ea eticheta în numele lui Iisus, am pus parafa și Domnul îmi dă că Domnul e bun și zugrăvim un Dumnezeu care stă și ne împlinește dorințele noastre, care n-are altceva de făcut decât să ne asculte, să primească lista, nu mai spun a rugăciunii, a poruncilor noastre, comanda noastră, meniul nostru. Te duci ca la restaurant. Da, asta este, vreau asta, vreau asta, vreau asta și Dumnezeu se uită în fața ta, da, domnule, foarte bine, vă aduc, vă servesc toată plăcerea. Și cam așa privesc unii relația cu Dumnezeu. Ori noi trebuie să înțelegem în această seară, adresa rugăciunii este Tatăl nostru care este în ceruri și Eclesiastul capitolul 5 spunea acolo foarte bine, versetul 1, versetul 2, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura, să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. Să știi de unde ești tu, cine ești tu și să știi cine-i Dumnezeu. Ce să ceri? A doua întrebare, obiectul rugăciunii, ce poți să ceri lui Dumnezeu? Îmi place că acest om vine și cere pâine. Cere pâine, nu prăjituri, nu tort, nu Coca-Cola. O mare problemă pe care o avem noi în rugăciune, că nu reușim să facem diferența între nevoie, necesitate și plăcere sau moft. De pâine am nevoie. Dar de prăjituri nu. De apă am nevoie, dar de sucuri și de altceva nu cred. E deja plăcere, adică trebuie să știi să le pui categoria. Ai nevoie de haine, mai ales vara. Ai nevoie de haine. Avem o mare problemă cu pasajul din Matei 6. De multe ori a fost pus în discuție la noi în biserică și e foarte bine. Versetul acela frumos, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte sau toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Și cum înțeleg cei mai mulți creștini versetul acesta, îi spun așa, a, eu m-am pocăit, eu îl slujesc pe Dumnezeu, eu îl caut pe Dumnezeu și Dumnezeu vine și pe deasupra toate binecuvântările și îmi dă o casă la munte și una la mare și mașină mare și mașină mică și contul umflat de aici și tot ce dorești tu, tot ce vrei tu, Dumnezeu îți dă totul pe deasupra, cu cât îl slujești pe Dumnezeu. Ori contextul acela vorbește despre altceva, vorbește Domnul Iisus acolo despre îngrijorări și spunea, oamenii se îngrijorează că n-au ce să mănânce, n-au ce să bea, n-au ce să se îmbrace și oamenii, lumea caută lucrurile acestea, dar voi trebuie să știți un lucru, Tatăl vostru cel ceresc știe că voi aveți trebuință de ele, adică voi aveți nevoie de ele. Și atunci Dumnezeu se angajează că îți va purta de grijă, va împlini nevoile tale. Dacă eu îi cer lui Dumnezeu Ferrari, Ferrari nu este o nevoie pentru mine. Dacă îi cer lui Dumnezeu elicopter, elicopterul nu este o nevoie pentru mine, poate fi un moft, o plăcere. Și aici e diferența, noi nu reușim să o facem, diferența între nevoie și moft sau plăcere. Nu reușim să stabilim diferența dintre nevoile fizice, nevoile materiale, nevoile trupului, și nevoile sufletului sau nevoile spirituale. De aceea Domnul spunea, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, împliniți mai întâi nevoile sufletului și apoi Dumnezeu știe că aveți trup, că aveți și nevoile acestea, aveți nevoie de bani, de mașină, de casă, de lucrurile de care aveți nevoie, dar căutați întâi nevoile sufletești, stabiliți diferența. A venit diavolul la Domnul Iisus și a spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește acestor pietre să se facă pâini, că ai nevoie de pâine. Și Domnul atunci a spus, omul nu trăiește numai cu pâine și apă, ci cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. De aceea trebuie să facem bine diferența și când vorbim despre obiectul rugăciunii, trebuie să ne gândim la împlinirea nevoii. Dar mai este un alt lucru, un alt aspect, ce să cer? Și de fapt intru la a treia întrebare, motivația rugăciunii. De ce să cer? De ce să cer? Omul acesta a venit să ceară pâine, dar de ce? Nu i-a fost lui foame, n-a rămas el flămând, ci el a venit pentru că de pe drum a venit un prieten, fără să-l avizeze, fără să-l anunțe, a venit la el, el l-a primit, l-a găzduit, i-a pus înainte tot ce avea, dar și-a dat seama că mai lipsește ceva, lipsește pâinea, nu avea pâine. Și atunci, la rândul lui, apelează la un alt prieten. Prietene, împrumută-mi 3 pâini, pentru că eu vreau să ajut. Pâinea nu-i pentru mine, pâinea e pentru prietenul meu, pâinea este pentru alții. Și îmi place asta, motivația rugăciunii, ca să-i ajut pe alții, ca să fiu util. Pentru că foarte multe rugăciuni ale noastre sunt rugăciuni egoiste, totul este pentru mine. Eu sunt în centrul universului și lumea asta există ca să mă împlinească pe mine. Să-mi satisfacă dorințele mele, nevoile mele, plăcerile mele și totul este și Dumnezeu însuși și să fie tot în slujba mea. Și asta este o perspectivă greșită, care nu este biblică, nu este cristică. Iisus Hristos când a venit, El n-a venit ca să îi se slujească, ci a venit ca să slujească. De aceea chiar rugăciunea noastră de multe ori este greșită, pentru că rugăciunea noastră este o rugăciune egoistă. Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, ajută-mi, Doamne, eu, dorințele mele, nevoile mele și eu totul. În schimb, vedem aici, baza rugăciunii este ca să fiu util, ca să-i ajut pe alții. Îmi place, dacă se poate afișa versetul din 1 Împărați, capitolul 3, versetul 11, în continuare, avem acolo exemplul lui Solomon. Solomon s-a dus să se închine lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat un cec în alb. Ce ai face tu dacă ai primi un cec în alb? Dumnezeu spune, cere ce vrei să-ți dau. Oricare ar fi suma, vrei bani, câți bani vrei, ce vrei tu îți dau? Să spună Dumnezeu, cere ce vrei să-ți dau. Și Dumnezeu i-ar fi dat orice ar fi cerut el. Însă Solomon a stat, s-a gândit, putea să ceară bani cât de mulți, cum n-a mai fost niciun om bogat, să fie numărul 1 în top. Putea să ceară sănătate, să n-aibă nicio durere toată viața lui, să nu-l doară nici măcar un dinte vreodată. Putea să ceară viață lungă, să trăiască sute de ani. Putea să ceară să moară toți dușmanii, putea să ceară multe lucruri Solomon. Să Solomon a cerut altceva. Și versetul 11 spunea așa, răspunsul lui Dumnezeu, că cererea asta a plăcut Domnului. De ce a plăcut? Dumnezeu a zis, fiindcă lucrul acesta îl cer, a cerut înțelepciune ca să călăuzească poporul, să conducă poporul. Fiindcă nu cer pentru tine. Acesta e centrul. Asta eu vreau să subliniez. Fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci cer pricepere ca să faci dreptate, adică să ajut pe alții, voi face după cuvântul tău, îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scura niciodată nimeni ca tine. Ba mai mult, spunea versetul 13, îți voi da și ce n-ai cerut. Și vine Dumnezeu și spune, îți voi da și bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Dar subliniez încă o dată cuvântul acesta, fiindcă n-ai cerut pentru tine. Te-ai gândit, ai reflectat înaintea lui Dumnezeu, te-ai întrebat, Doamne, de ce eu? De ce eu în fruntea acestui popor? De ce eu cu atâtea lucruri, atâta slavă? De ce când erau alții? De ce? Pentru că după logica umană nu el ar fi urmat pe tron. De ce eu? Și s-a gândit, dacă eu exist, dacă eu trăiesc, este că Dumnezeu are un scop cu mine, eu nu sunt în centrul universului, ci eu sunt o piesă care trebuie să lucreze în așa fel încât voia lui Dumnezeu să se împlinească. Eu să-mi dau seama că eu nu sunt în centru, că în centru este Dumnezeu, Dumnezeu are o voie, Dumnezeu are un popor și eu sunt doar o piesă care va ajuta la împlinirea voii lui Dumnezeu, la răspândirea cuvântului lui Dumnezeu, la împlinirea legilor lui Dumnezeu și eu sunt doar un mijloc. Și asta îmi place și îmi place și la prietenul acesta care se gândește nu pentru că eu sunt flămând, nu pentru că eu n-am ce să mănânc, ci eu vreau să ajut pe alții. A venit la mine un prieten al meu și n-am de unde și pot să cer. Și acum intrăm la cea de-a patra întrebare. Cum să cer? Modalitatea rugăciunii. Cum ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu? În primul rând, noi ar trebui să ne rugăm concret. Concret înseamnă să te rogi să spui lucrurilor pe nume. Ce vrei? Pâine. Omul acesta n-a venit, prietene, dă-mi și tu ceva. Ce să-ți dau? Ce ai și tu? Ce-ți trece ție prin cap? Nu, dă-mi pâine. O rugăciune concretă. O să vă dau un exemplu, e mai banal, dar eu am zeci, sute de experiențe de felul acesta. Vă dau doar una, simplă. S-a întâmplat cu mulți ani în urmă, peste 30 de ani în urmă, dar pe atunci îmi plăcea, era așa un cadru din acesta, la studiu biblic, seminarul care îl făceam, se punea foarte mult accent tocmai pe rugăciunea aceasta care trebuie să fie concretă. Relația cu Dumnezeu să aibă la bază o rugăciune concretă. Mi se dădea chiar exemplul lui Watchman Nee, care a stat înaintea lui Dumnezeu și a spus: Doamne, am nevoie de o masă, un scaun și o bicicletă. Acestea erau nevoile lui, omul acesta, un creștin chinez care trebuia să predice Evanghelie, la asta a văzut, asta îi lipsea, asta avea nevoie, lucrurile a stat înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a ascultat. Și e important să-i ceri lui Dumnezeu exact ceea ce ai nevoie, să spui lucrurilor pe nume. Și vă dau exemplul acesta. Eram pe timpul comunismului, atunci mașinile erau foarte rare. Statisticile spun, era o mașină la 59 de locuitori, deci un sat cu 100 de locuitori, dacă avea o mașină, două, cel mult. Erau foarte rare, orice șofer primea 20 de litri de benzină pe lună, vă dați seama cam câți kilometri putea să facă, și duminica puteai circula doar o dată la două duminici, că era o duminică cu soț, una fără soț, nu puteai să circul duminica cum vrei tu. Așa, ca să vă faceți o idee, nu-i mare minune de care vă spun eu, dar e doar o experiență din care putem învăța. Și am fost la o nuntă, un frate de-al meu și o altă familie. Soția fratelui era însărcinată, mergea mai greu, mergeam pe jos, peste 10 km de acasă, ne-am pornit înapoi și sora la un moment dat zice: Doamne, dacă ar trece o mașină. Eu atunci cu rugăciunea concretă, tocmai eram proaspăt cu seminarul cu rugăciunea concretă, am spus: da, asta e rugăciune? Zic: da, e rugăciune. Bine, să zicem, Domnul ți ascultă rugăciunea, trece o mașină și se duce mai departe. Mă oprește, nu te întreabă de nimic. Ți-a ascultat Domnul rugăciunea, dar tu ai rămas... Și ce ar trebui? Fii mai concretă. Bun, să treacă o mașină și să oprească. Bine, nici așa nu-i completă. Pentru că trece, oprește, noi suntem patru, are un singur loc, mă urc eu și voi rămâneți aici. Tot nu-i bine. Cere concret. Doamne, să treacă o mașină, să oprească, să aibă patru locuri, noi suntem patru și să ajungem acasă. Și eu am spus atunci... Așa, poate mai ironic, dar oricum, să fie și de culoarea galbenă, și ca să fii sigur că, asta oricum era o culoare, nici acum nu cred că are cineva mașina galbenă, din 100 și ceva de mașini cât sunt în parcare, nu cred că găsim una galbenă, dar ca să știi că Dumnezeu te-a ascultat. Și așa s-a întâmplat, nici n-am apucat să urcăm dealul acela, că nu eram pe stradă, noi mergeam pe de-a dreptul și a trecut o mașină galbenă, patru locuri, a oprit, ne-a dus și așa mai departe. Dar experiențe din acestea sunt experiențe pe care eu le văd zilnic. De ce spun asta? Nu sunt banalități, dar tu ești sigur că te-ai rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu te-a ascultat. Adică nu e o întâmplare. Mie îmi place, eu am folosit metoda asta, dacă vă amintiți, scrisoarea lui Ezechia. Ezechia a primit la un moment dat o scrisoare de amenințare, nu știa ce să facă. Și Ezechia a luat scrisoarea aceea, s-a dus cu scrisoarea în mână în casa lui Dumnezeu, a pus-o înaintea lui Dumnezeu și a făcut o rugăciune cu scrisoarea în fața lui Dumnezeu. Am întâlnit și am atâtea experiențe să vă spun, mie așa îmi place să mă rog. Dacă am o factură pe care nu o pot plăti, am o problemă pe care o am, o iau și o pun înainte lui Dumnezeu: Doamne, Tu știi nevoia. Și te rog să mă ajuți să am tot ceea ce trebuie. Să stai concret și când, am chiar și săptămâna trecută îmi spunea cineva, chiar în biserică, era o soră care spunea exact suma aceea, trebuia, n-aveam de unde plăti factura, exact 253 de euro, dar exact banii aceia i-am primit. Adică tu în momentul în care ai spus: Doamne, de suma asta am nevoie și exact suma aceea vine, nu mai poate fi o întâmplare. Și asta trebuie să învățăm cu privire la rugăciune, să fim concreți. Doamne, am nevoie de trei pâini. Omul acesta a venit și acum mie nu-mi place să pun prea mult simbolistica asta peste tot, să spiritualizez pildele. De acum, de ce omul acesta a cerut trei pâini? Are de-a face cu Trinitate, are de-a face cu faptul că omul este trup, suflet și duc? Nu asta are treabă. Pentru mine, cred că e simplu. Am nevoie de trei pâini, trei pâini a cerut, trei pâini a primit. Omul știe ce vrea, știe de cât are nevoie, nu cere nici mai mult, nu cere nici mai puțin, cere exact cât are nevoie, nu-i nici lacom, nu-i nici... E un om precis și lui Dumnezeu îi place când omul e precis, e concret. Dăm pâini, precis, trei pâini, stăruitor. Omul a insistat. De ce insist? Nu că Dumnezeu nu știe. Nu că Dumnezeu vrea să, doar așa, îi place să îl supărăm într-un fel, să-l deranjăm. Nu, dar dacă vine cineva la tine, dacă omul acesta, să zicem, venea și venea odată, bătea la ușă, prietene, dăm pâini dacă vrei. Nu pot, dă scuza, nu pot, e târziu, copiii sunt... Bun, am plecat. Ce însemna? Cum traduc eu asta? Ăsta n-avea nevoie de pâini, vrea doar să piardă timpul, să mă deranjeze pe mine. Dacă ai nevoie, insiști. Omul acesta a spus, nu mă interesează scuzele tale, am și eu, mai insist, mai bat. Mă deranjez, scuza asta cade, că oricum te deranjez eu. Și oricum îți trezesc toată casa și toți copiii, așa că mai bine grăbește și dăm repede pâine ca să nu mai deranjăm și vecinii. Insistența, stăruința, astea nu au de-a face cu Dumnezeu și eu nu trebuie să-L informez pe Dumnezeu ca și cum El n-ar ști, dar au de-a face cu mine, au de-a face cu relația mea, ca eu să știu, am cerut lui Dumnezeu trei pâini, Dumnezeu mi-a dat trei pâini, trebuie să știu că eu insist, înseamnă că eu vreau cu adevărat acest lucru. Nu doar am întrebat și eu așa, știi că eu am întâlnit de multe ori oameni care te întreabă doar să se afle în treabă sau să întrebe și el. Am încercat, știi, sau am glumit, sau am vrut să văd. Nu, dacă ai nevoie cu adevărat, insisti. Adică n-ai venit și ai spus odată, dă-mi, ajută-mă și apoi, am spus eu, dar nu mi-a dat. Nu, faptul că insisti, faptul că vrei, faptul că stăruiești, înseamnă că tu vrei, ai neapărat nevoie. Când omul acesta a spus, omule, nu pot pleca acasă, am un musafir, n-am ce-i pune în față și eu nu plec acasă fără pâine, așa că te rog, ajută-mă. Și când omul acesta l-a văzut convins, că asta e stăruința, stăruința înseamnă convingere, dar am nevoie, eu fără asta nu pot. Eu nu pot trăi fără asta, eu nu pot fără Duhul Sfânt, eu nu pot fără lumină, eu nu pot fără răspunsul acesta. De aceea insist, eu sunt omul insistențelor. Dar când spun insistență, eu nu insist pentru orice lucru. În primul rând trebuie să vezi un lucru vital, un lucru de care ai nevoie, un lucru fundamental în viață, un lucru fără de care nu poți trăi. Da, atunci insisti. Nu pentru toate nimicurile, ci pentru lucruri importante, pentru lucruri vitale, se merită să insisti. Nu mă las! Nu te las, cum a spus la un moment dat Iacov, nu te las să pleci până când nu mă vei binecuvânta. S-a luptat cu Dumnezeu. Și Israel înseamnă cel ce luptă cu Dumnezeu. Dar pentru că a cerut cu adevărat binecuvântarea, mă bați, nu mă interesează ce se întâmplă, eu nu te las să pleci până nu mă binecuvintez. Pentru că am înțeles că binecuvântarea este fundamentală. Fă orice vrei, dar eu neapărat vreau asta. Vă amintiți de femeia aceea? Sirofeniciană. Câte piedici a avut? Domnul a spus, n-am venit pentru străini. Eu, ca americani întâi, știi, israelici întâi. Eu întâi la oile pierdute a lui Israel, eu la Israel. Și a spus, da, foarte bine, dar nu-i bine să iei pâinea, să arunci la căței. Nu-i nicio problemă, n-am nevoie de pâine, am nevoie numai de fărâmituri. Dar femeia aceea nu s-a lăsat, a insistat. De ce? Pentru că a considerat că e vitală problema ei. Ea are cu adevărat nevoie. Și vedeți, valoarea insistenței, valoarea stăruinței. Cer pentru că eu prin asta dovedesc că e important acel lucru. Că nu-i doar un moft. Dacă îmi dai bine, dacă nu, asta e. Când mă rog, să mă rog pentru lucruri fundamentale. Dar mai place un lucru. Acesta, cred că ne va ajuta să înțelegem foarte bine că lui Dumnezeu nu-i place cerșitul. Omul acesta vine la prietenul lui și spune, prietene, împrumută-mi trei pâini. Știi ce înseamnă asta? Omul acesta nu cerșește. Omul acesta cere împrumut. Ce înseamnă împrumutul? Iau ceva, eu n-am de unde acum, dar am de gând să dau mai târziu. Mai sunt care împrumută numai, știi, chipurile împrumută, el știe că nu o să-i dea niciodată, dar... Important să pună mâna pe bani și apoi, n-am de unde, frate, ce pot să iei gâtul? El știe de la început că n-are, și, nici, și chiar dacă va avea, el n-ar diagnostica niciodată. Nu, omul acesta e serios, e sincer, el nu are acum, dar vrea să dea înapoi. Și asta îmi place și asta cred că ar trebui să facă multă lumină în viața noastră, ce înseamnă rugăciune. Rugăciunea înseamnă că eu vreau să fac ceva pentru Dumnezeu, eu vreau să mă implic. Pentru că pentru mine, ca un moto al slujirii mele, al lucrării mele, a fost acel verset sau acea frază lui Pavel care spunea: noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Și acest împreună lucrători, eu lucrez, Dumnezeu lucrează. Trebuie să stabilim foarte bine conexiunea asta, pentru că sunt oameni care au pe puterea lor, care spun: noi facem, omul face, eu mă descurc, eu n-am nevoie de Dumnezeu, numai eu reușesc, eu pot. Tu nu poți face absolut nimic. Fără Dumnezeu nu poți face nimic. Dar asta nu înseamnă că nu faci nimic, că sunt la extrema cealaltă oameni care nu fac nimic. Dumnezeu lucrează, Dumnezeu face, Dumnezeu, El le face, eu nimic. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Și ce-i rugăciunea? Doamne, eu vreau să fac, uite, eu am pregătit masa, eu am pregătit camera, am pregătit patul, acest prieten al meu va fi bine primit, bine găzduit, eu am făcut tot ce am putut eu să fac, acum mai lipsește ceva. Și pentru asta cer ajutor. Asta e rugăciunea. Întâi fac eu tot posibilul, fac eu tot ce pot și când nu mai pot eu, poate El. Îl rog pe Dumnezeu. Rugăciunea nu-i compatibilă cu lenea. Eu nu fac nimic, dar lasă că eu mă rog lui Dumnezeu. Și Dumnezeu lucrează. Am întâlnit de multe ori în viață astfel de situații, oameni. Frate, ce să merg eu la lucru? Eu mă rog și Domnul îmi dă, știi cum, trimite acasă. Îi dau lista așa, cum spuneam, lista, ce vrei? Trebuie porc, îmi trebuie asta, îmi trebuie asta. Vine gata tăiat, dacă se poate și fript. Și îi dau și Dumnezeu, îi fac lista. De ce să merg eu la lucru? De ce să mă implic eu? Că eu mă rog lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-ascultă rugăciunea. Vreau să spun că Dumnezeu îți ascultă rugăciunea în momentul în care tu faci tot ce poți face tu ca om, din punct de vedere uman, tu faci partea ta și apoi îl chem pe Dumnezeu, oricum îl chem pe Dumnezeu să te ajute să faci partea ta, spui: dacă va voi Domnul, vom merge, vom face cu tare și cu tare lucru, dar apoi vii și spui: Doamne, eu încredințez în mâna ta și tot ce nu pot eu, poți tu. Asta înseamnă rugăciune, împrumută-mi. Rugăciune nu înseamnă cerșit. Nu înseamnă să stai înaintea lui Dumnezeu: Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, eu nu fac nimic. Doamne, eu n-am de unde acum, aș vrea să fac mai mult, numai că nu am. Dăruiește-mi, ajută-mă, sprijinește-mă, pentru că eu vreau să fac, nu pentru mine, pentru alții. Eu vreau să fiu util, eu vreau să ajut, eu vreau să fiu ospitalier. Și place lui Dumnezeu o astfel de atitudine. Rugăciunea nu-i compatibilă cu lenea, cu nepăsarea, nu-i compatibilă cu zgârcenia, totul pentru mine, eu îi cer lui Dumnezeu, eu n-am de gând să dau niciodată. Când îi cer lui Dumnezeu, de ce îi cer? Noi mai avem versetele acelea care ne spun în Iacov: nu aveți pentru că nu cereți, sau cereți cu gând rău să risipiți în plăcerile voastre. Observați aici cum se face lumina asta. Oameni care nu fac distinția între nevoie și plăcere. Oameni care cer lui Dumnezeu, dar cer doar pentru împlinirea plăcerilor lor, a dorințelor lor, nu nevoilor. Și apoi egoismul, doar pentru plăcerile voastre. Voi nu vă gândiți la alții. Pe voi nu vă interesează lucrarea lui Dumnezeu, ci vă interesează doar dorințele voastre, doar egoismul vostru. De aceea în această seară mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte, să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Împreună lucrători cu Dumnezeu. Eu îmi fac partea mea, eu vreau să mă implic și cer lui Dumnezeu: Doamne, vreau să fac mai mult, numai că n-am de unde, nu am cum. Și cer ajutor din partea ta. Cer de la tine, Doamne. Și observați atâtea și atâtea rugăciuni, aș putea să vă dau din Biblie atâtea exemple de rugăciuni de oameni care n-au fost egoiști când au cerut lui Dumnezeu rugăciuni ascultate de Dumnezeu, care n-au avut în vedere neapărat omul, ci oameni care s-au gândit la voia lui Dumnezeu. Gândiți-vă la Moise. Un om care a stat înaintea lui Dumnezeu, un om care a cerut de la Dumnezeu, gândiți-vă la Solomon, gândiți-vă la Neemia, omul acesta avea de toate, ce îi trebuia, nu-i trebuia nimic, dar el se roagă lui Dumnezeu, cere binecuvântarea lui Dumnezeu, cere resurse de la Dumnezeu, cere ajutorul lui Dumnezeu, pentru că are pe inimă lucrarea lui Dumnezeu. Gândiți-vă la Estera, împărăteasă, ce îi lipsea ei, ce îi trebuia ei, femeia asta se roagă, se pune, se jertfește, își face partea ei și cere ajutorul lui Dumnezeu. Gândiți-vă la Iacov. El spune, Doamne, dacă îmi vei da pâine, dacă îmi vei da haine, dacă mă vei păzi, dacă mă voi întoarce în pace, el spune, atunci îți voi da a zecea parte. Observați cum omul acesta se gândește, bun, ce pot eu să fac pentru Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru casa lui Dumnezeu. Oameni care n-au cerut pentru ei, oameni care au pus în centrul rugăciunilor și când ne gândim mai ales la Domnul Iisus, care s-a rugat și a spus, Doamne, facă-se voia Ta, nu voia mea. Eu cer dacă se poate să treacă pe lângă mine paharul acesta, dar cer voia Ta să se facă. Să ai în centru, să ai în vedere voia lui Dumnezeu, să trăiești în viața asta gândindu-te relația ta cu Dumnezeu, pentru că rugăciunea înseamnă relație cu Dumnezeu. Vă fac și vouă mărturisirea asta. Cu ani în urmă, noaptea închideam telefonul. Vă explic și de ce. Eram la Roma, abia scosesem primele albume și pe la 3-4 dimineața, când era somnul mai dulce, mai erau și copiii mici, ne mai trezeam, când s-a dormit mai bine, zbârne telefonul. How are you, brother? Ah, am ascultat melodiile tale frumoase, erau din America. La ei era siesta, la ei era pauză, era zi, la noi 3-4 dimineața și la un moment dat spun cu toți prietenii mei, trebuie să mai închid telefonul noaptea, că ei mai ales plecați 30-40 de ani în urmă, uita pe ce lume trăiesc ei și noi trăim în lumi diferite, de fusul orar. Nu poți deranja pe oricine. Rugăciunea înseamnă relație. Când acest prieten s-a dus la miezul nopții la un prieten al lui și a permis, pentru că știa că poate, că are pâini, și a permis să meargă la el știind că vrea, până la urmă îi este prieten. Nu poți, nu cred că sunt tu pe oricine, dacă știi. Frații nu știau exact. După ce realizau, spuneam, ce mai faci, cum ești? Frate, da, visul a fost foarte frumos, ca într-un vis. Mai avem noi cântare, despre tine cântăm și noaptea în vis. Cred că sunt mai plăcute cântările acele. Nu poți deranja pe oricine decât pe un prieten. Rugăciunea înseamnă relație. Trebuie să ai o relație cu Dumnezeu. E mai importantă relația care o ai cu Dumnezeu decât cuvintele tale, decât ceea ce îi ceri. Vezi mai întâi relația ta cu Dumnezeu. Și în primul rând să fie o relație corectă. O rugăciune corectă înseamnă o relaționare corectă. Dumnezeu este suveran, El este domn, eu sunt robul Lui, eu sunt copilul Lui, eu trebuie să-I cer, recunosc autoritatea Lui, suveranitatea Lui, voia Lui, decizia Lui, El decide. Eu doar îi cer. Apoi că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu știe ce am eu nevoie și îmi dă lucrurile de care am nevoie, că nu-mi dă lucruri rele, nu-mi dă lucruri greșite. Da, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu este bun, slăvit să fie numele Lui. Rugăciunea înseamnă cunoaștere, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să știi ce are, știi care sunt resursele Lui. Prietenul acesta știa că prietenul lui are pâini. Atunci când a insistat, atunci când a bătut la ușă, chiar și în noaptea târziu când toți dormeau, el știa că prietenul acesta are pâini, are de unde, are resurse, pentru că are. Și trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu, să știi ce are El, ce vrea să-ți dea El, ce poate să-ți dea El. Să nu ceri lucruri imposibile, pentru că sunt atâtea și atâtea rugăciuni greșite. Pentru că obiectul rugăciunii este greșit, cerem lucruri greșite. Pentru că spunea Iacov, cereți rău. Pentru că cerem cu gând să risipim în plăcere, nu știm care e voia lui Dumnezeu, nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Rugăciunea înseamnă dorința de a sluji. Cum spuneam când predicam despre rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea înainte de a fi cerere, rugăciunea este ofertă. Înainte să-i cer lui Dumnezeu, eu mă dăruiesc lui Dumnezeu. Prietenul acesta a spus, eu întâi m-am dăruit, am dăruit casa mea, am dăruit camera mea, patul meu, masa mea, am pus totul la dispoziție, întâi am dăruit. Dar mi-am dat seama că eu nu pot dărui totul, îmi lipsesc trei pâini. Și atunci eu îi cer. Dar mai întâi m-am dăruit, mai întâi m-am oferit, mai întâi am făcut eu ce trebuia să fac și acum, după ce am dăruit, eu vin și cer. De aceea rugăciunea înseamnă mai întâi dăruire, mai întâi ofertă. Doamne, m-am dăruit, eu am făcut totul, n-am reușit aici, mai am nevoie de asta, mai lipsește acest lucru, ajută-mă, te rog. Asta înseamnă rugăciune. Nu să stau cu mâna întinsă, ca un cerșetor, Doamne, dă-mi, Doamne, dă-mi, Doamne, dă-mi. Și eu nu fac nimic. Și pe mine nu mă interesează nimic. Și totul este doar pentru mine. Rugăciune înseamnă dorința de a sluji, dorința de a se dedica, dorința de a fi util. Rugăciune înseamnă și adevăr, să faci diferența între nevoie și realitate. Înseamnă să soliciți ajutor și nu cerșiți, să nu cerșești lui Dumnezeu, ci să-i ceri ajutorul. Adică tu ai făcut partea ta, și ce lipsește, îi cer lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea rugăciunea noastră trebuie să fie o rugăciune curată, o rugăciune corectă. Să știi care e adresa rugăciunii. Te rogi lui Dumnezeu care poate și vrea să te ajute. Să știi ce să ceri. Îi ceri împlinirea nevoii, adică îi ceri pâine. Împlinirea nevoii, nu a plăcerilor. De ce să ceri? Pentru că vrei să fii util, pentru că vrei să faci ceva pentru alții, vrei să-i ajuți pe alții, ai o motivație altruistă, rugăciunea nu te are în centru pe tine, ci pe alții. Doamne, vreau să trăiesc pentru alții, vreau să-i ajut pe alții, vreau să fiu de folos altora. Asta este în trupul lui Hristos, biserica asta este. Biserica nu este, mă pune un centru, dar ce face biserica pentru mine? Ce face comitetul pentru mine? Ce face păstorul pentru mine? Ce face prorocul pentru mine? Ce face Dumnezeu pentru mine? Nu asta e biserica, nu acesta este un creștin autentic, un membru în biserică, ci un membru în biserică este un mădular care este de folos altora, care spune, Doamne, ce pot eu face pentru alții? Cu ce pot fi de folos bisericii? Ce pot face pentru împărăția ta? Sunt atâtea nevoi în jurul meu. Care este aportul meu personal la lucrarea ta? Nu să mă întreb ce fac alții pentru mine. Nu să mă întreb cu ce mă ajută alții pe mine. Și să critic. Ci eu să mă dedic lui Dumnezeu, să spun, uite că asta avem, vom avea întotdeauna în viață, așa cum v-am mai spus și altă dată. Vrem, nu vrem. Așa a creat Dumnezeu viața, așa a creat Dumnezeu lumea și inclusiv biserica. Întotdeauna vom avea prieteni. Vom avea prieteni care au nevoie de noi. Și poate trebuie să le pui masă, poate trebuie să-i dai camera, poate trebuie să-l ajuți cu ceva. Vei avea prieteni și oricât ai vrea. Poate n-am vrea să avem astfel de prieteni. Biblia la un moment dat spunea, pe săracii veți avea totdeauna. Oricare ar fi sistemul, că e capitalism, comunism, socialism, ce vreți voi, și biserica primară, oricât am încercat noi să facem, să ajutăm, niciodată nu vom împlini toate nevoile, pentru că întotdeauna vor fi oameni care vor avea nevoie de alții. Vrem, nu vrem, îi criticăm sau nu îi criticăm, acești oameni vor fi întotdeauna. Nu vom fi scăpați. Eu de multe ori poate m-am rugat, de asta zic greșit. Doamne, să nu mai fie oameni care să aibă nevoie. Nu se poate. Întotdeauna vor fi oameni care vor apela la noi. Vom primi scrisori, solicitări. Noi poate nu ne-am dorit, ca biserică, ca familie, ca slujitori, ca oameni, să nu avem parte de solicitări, să nu ne deranjeze nimeni, să nu ne solicite nimeni ajutorul. Însă Biblia ne spune și pasajul acesta ne arată, vor fi întotdeauna oameni care vor solicita ajutorul, prieteni care cer ajutorul. Și întotdeauna vor fi de partea cealaltă oameni care vor vrea să ne ajute, vor putea să ne ajute, oameni care ne vor oferi ei ajutorul. Și eu m-am rugat cândva, Doamne, eu aș vrea să-mi dai orice lucru, să nu depind de nimeni, să n-apelez la nimeni, să n-am nevoie de nimeni. Nu mi-a ascultat Domnul rugăciune, se pare că nu s-o asculte niciodată și nici ție dacă te rogi. Pentru că întotdeauna vei avea nevoie de alții. Așa a creat Dumnezeu lumea, Așa suntem noi conectați unul cu altul, așa sunt mădularele în trup. Ochiul nu poate zice urechii, n-am nevoie de tine. Nu poți, oricât ai fi de competent, oricât ai fi de bun, orice ai face tu, nu poți spune altul, eu n-am nevoie de nimeni, eu n-am nevoie de biserică, eu n-am nevoie de predică, eu n-am nevoie de cântare. Deja ai greșit, deja nu ești în biserică, nu ești un mădular în trupul lui Hristos. Dumnezeu așa a creat lucrurile, să avem nevoie unul de altul. Pe de o parte vei avea prieteni care cer ajutorul, pe de o parte vei avea prieteni cărora tu să le oferi ajutorul. Întotdeauna va fi așa. Dar ce e important este să fie acel prieten din mijloc, da? Cum spuneam, prietenul A, B și C. A și C nu se cunosc. Un prieten care vine de pe drum caută găzduire. Prietenul B îl primește în casă, dar n-are pâine, cere ajutorul. A și C nu se cunosc, dar un prieten B face legătura între ei. Un om care are nevoie de pâine, mă duc la altul care îl poate ajuta. Și să trăiești altfel, să spui, cu ce pot fi eu de folos altora, cu ce pot ajuta eu? Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze, întotdeauna rugăciunea noastră să fie corectă. Adresa rugăciunii, obiectul rugăciunii, motivația rugăciunii, modalitatea rugăciunii să fie una corectă. Și Dumnezeu să lase mai departe binecuvântarea Lui peste poporul Său. Amin.